ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpokwa ilamu bisika binso bozwami mpebo ye igola muna bino banso na linaka na biso sangwa mukililo. Ozali bongo basangwa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo epesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango tomelibino mpokwa lelo. Mwana ya kilasi moko akufi kati na bayi bazokaki lobi simalikama ya moto monene mupelaki na lise Mwanga na ngumba Kolwezi na ituka ya Lualaba.
Je ne peux que malheureusement confirmer nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
FECOFA, Fédération ya Ndembo ya Ekolo Congo Démocratique esengeli kozwa bakambi basika. Ezali nde mokano ya bakambi ba FIFA na ba CAF eye bazwi mpona kosunga ntombo ya Ndembo na Ekolo Congo Démocratique. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalilo Edi Sango akoyamba pona biso mokili mibeko Gary Sakata pona kolobela mobeko mwa reserve ya Mampinga moye moutaki na mbula matadi pe mouti mundi mamaki na Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique. Tala masolo tubumbili bino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse na Edi Sango.
President Joe Biden na sakolaki lubilo leki ete ya kowile la lisusu kiti ya bokonzi bwa ekolo na maponami mazali koya na Etats-Unis ya Amerika na mobu 2024 na bililingi ya bimisi na Twitter po na kopesa sango eye mokonzi ya Amerika oyu azali na mibu tuku mwambe a sakoli ete azali koluka lisusu bokonzi po na kobikisa demokrasi na Amerika. Bato basusu pe kati na ba demokrata basi basakolaki ko pesa kombo na bango lokola pe na ngambo ya ba républicain et pa imokonzi ya kala Donald Trump amitié na molongo pona kuwilela mapona mimango. Bato babale kati na bango mwasi moko ya zemi ba kufisi manalikama ya motuka moko na motuka ya Mampinga maekolo Congo Démocratique lubileleki na route nationale numéro 3 na Ngumba Beni kolanda banzene neke baike ba wei bazali basali bilanga ba yebauta ki na mosalamu wa bango kino sika yebani penza polelete nini penza ezalaki si manalikama liango. Bato kulika ba milion tukumini na motuba likolo ya milion tukumini na libwande ba komisi ba kumbu na bango bo ba poni na maponami mazali koya na Ekolo Congo Démocratique kino mokolo mwa li 17 avril tope mokolo mwa zomi na sambu ya sanze aminei moleki eksakoli mokambi ya seni na Ekolo Congo Démocratique Denis Kadima lobileleki na ingumba Kinshasa liboso ya bantoma babi kolobi ya bapaya pe mangomba masusu maye mazali kosunga misalami ya maponami. Denis Kadima sakola ki ete bo pusi nkombo ya baponi bo salamaki bo zali atana mbano mokote pona kopusa maponami si manangonga esengela ki kosalima. Denis Kadima sakoli ete misalami zali kosalima sika mizali misalami ya kosuko la fiche elektoral pona kolongola bato baye esengeli te bazala na kati to bato bakomisa ki nkombo na bango mbala kolika moko kolanda manaka maseni mapona mima Ekolo Congo Démocratique masengeli kosalema o mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zumi na mibale ya mobu 2023. Fabrice Mfomba motambwisi ya lingomba ya politiki en vol ya mokele mibeko Delice Sanga a bomamaki lelo na tongo na mboka Luiza na etuka ya Kasai Central e sakoli bayibu kingi babisika biye kolanda banzene neke babisika biye. Fabrice Mfomba oyo azalaki president federal ya parti en vol ya Delice Sanga a utaki kozwa mosolo na agence Yoko tango motomoko oyo ayaki na simanaye a betakiye e bende Fabrice Mfomba akufaki mbala moko na isika yango kolanda maloba ma Antoine Kalulambi, ministre yante ya etuka eye ya Kasai Central na actualite.cd. Ministre yante ya Kasai Central Antoine Tei asakoli ete apesi mitindo na bayi polisi babisika biye pona kukanga ye. Nzokande Delize Sanga Kolo Lisangali ye asakola ki mikolo mileki ete akowile la pe ebonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratike na maponami mazali koya na mubu moye 2023. Bato sambo babumami, sambo basusu, bazoki sami, pe ndako nzike tumbami na basimba manduki, baye, baye, bani na inote, mokolo malomingo moleki na mboka nzike lokola akaba, ongao, pe rodo na cheferi ya lu, na territoire ya aru, na etuka ya ituri, esakoli commissaire supérieur principal, Richard Mbambi, administrateur ya territoire ya aru, na actualite.cd, ouya bakisi ete bato baye, babumi bato baye, bazalaki na sokoto ya basoda. Richard Mbambi ya lobili susu ete bolukiluki bobandi pona koyeba baye bazali sima na bobomi boye. Kela sindike zalika kaya kokangama na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango balakisi koleka kama misato babimaki lisusu na balabala lelo opona kolakisa kanda na bango pona bozangi bofutami sanza minei mobimba na mukanda batiki na ndako ya mosala ya administrateur ya territoire e ya Kahemba balakisi baye balakisi ete bozangi kofuta mosolo na bango bozali kopesa mpasi na manaka makelasi ya ofele Maye et Singeli Kosalima na Ecole Congo Démocratique Assemblée Générale ya Balakisi Baye Sakoli ete bakozengela nzela ya kotangisate soki bafutami mosolo mwa bango nyonso ya sanza mineite Balakisi bazali pe kosenga mosolo mwa botambwisi ya biteyelo ya koleka sanza zomi na mibale bazali pe kosenga na mbula matari kokata boyokani na Equity Bank BCDC pona bofutami bwa bango pe koluka banka esusu.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mwana kelasi moko akufi kati na bayi bazoka kilobi sima likama ya moto monene mopelaki na lise Mwanga na ngumba kolezi oituka ya Lualaba. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba soki moto mwango mouteki penza wapi. Sango yango epesa milibiso uto kolezi na Raymond Mwamba. Tolanda.
Bana 132 bazoka ki na incendi oyo ezwa ki lise Mwanga na etuka ya kolezi. Moko na bango akufi lokenda ki ete na esika ya matanga kokutami na baboti bamwana toyo kalitatoli ya moko na baboti.
Je ne peux que malheureusement confirmer
mwana nanga kenda ki kotanga akenda ki po akufate motema nanga esalinga pasi makasi eza makambo oyo nanu na ndimite. Na komona ka jamais mwana na ngai. Ezalaki biloko nini oyo kutani na famille na ngai.
Malheureusement, nous regrettons c'est arrivé.
Ministre ya Bokonongono ya ituka ya Lualaba, andimi sango ya liwali ya mwana ya kelasi yango. Toyoka ministre ya Bokonongono, Espérant Muzakam.
Et nous sommes en train de suivre l'évolution, du moins pour ce qui est du ministère de la Santé.
Biso en tant que ba autorité à Ngumba Oyo, ont confirmé bino décès à moi na Oyo ya 11 ans. Akufa kililo na hôpital à HPK. Mais baka mosusu wana, tozo lande la bango, ba mosusu baza hors danger, baka mosusu eza grave, mais ekoza la stabiliser.
Nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne, que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
Tozoa kilitatuli ya mopanzi sango moko, akoma kina esika ya likamalia moto moye Olivier Kayumba.
Mbote nayaki 30 minutes après début incendie, situation est zara kinenge grâce à ma intervention, il y a bah volontaire bazala qui wana bah bénévole bah ambulance P bazwa qui au total 132 élèves bah même qui bango na bah structure sanitaire il y a awa après 24 heures moi na moko akufi kombo na Claudine aza moi na ya école primaire aza na 12 ans
ba source ya gouvernora ya ngumba ya lolaba ba ebisi biso yete na bana 132 34 babiki ba mususu baza sous observatoire ya Mwengezi HPK pe ba l'hôpital mususu utakolwezi passion Raymond Mwamba pona VOA Lingala.
Merci mingi bozali kolanda sango ya mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Fédération FECOFA, Fédération Yandembo ya Ekolo Congo Démocratique et Sengeli Kozwa bakambi basika. Ezali ndemokano ya bakambi ba FIFA na ba CAF e bazui pona kosunga ntombwa ya Ndembo na Ekolo Congo Démocratique. Véron Mosengo, secrétaire général ya CAF ndia sakoli ya sango yango lilo liboso le bapandi sango na ngumba Kinshasa. Tolanda sango yango na molai na Valdo Yambayamba.
FIFA, PECAF, bazu mokano ya kotia bakambi ya sika, tope komite ya normalizasyon, sio na federasyon ya Ndembo ya Kongo Demokratiki, sango yango, e pesa milelo mokolo ya tukumi bale na mitano na sanza ya mine na monoko ya Véron Mosengo, oyo azali, sekretèr general ya CAF, isanga ye kambaka Ndembo na Afrika, oyo azala kilibuso ya bapanzi sango.
Koti ya mokone, pesi dino, ba sembo yu yango très bien. Parce que, quand on pense que on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et puis il y a un problème et dysfonctionnement dans la fédération. On peut pas le reconnaître. Tout le monde a mis ce sali qui est tout copie pour continuer pour aider. Et les membres sous, tant que moi, donc, vous pouvez bien.
Mosala ya bakambi ya komite ya normalizasyon yango ezali kino mokolo ya tukumisato ya sanza ya zomi na moko bazali na mosala ya kosalisa maponomi na ba masanga ya mike mike ndakisa na masanga ya mike mike ya Ndembo ndakisa entente cercle ligue kino bakosukisa na federation ya Congo Demokratiki elobi Véron Mosengo.
La première possibilité pour ça, c'est pour ça que ça. Je dis par circonstance, objectif, pressanique, tout concret, qu'on a été mené l'exemple dans le Congo, qui est au Congo, je vole pour qu'il n'y ait pas vous, pendant deux semaines, vous les athées. Voilà, tout coup, nous reprochons dans tout. Ce qui fait que vous serez obligé tout le temps d'aller pour ça. Mais, même le directeur de la FIFA, le Paki, il se trouve convaincu que la délire de Pessi, vous savez, vous savez.
Komite ya normalizasyon yango endimami na bopete nyonso epai ya bakambi ya Ndembo ya Congo Demokratiki ndakisa Maximo Kenzangi.
Lelo ebike bati bato ya sika oyo FIFA na CAF amemi ya kotia po bakamba plus moko 6 mois po ke tokende na belektion. Bato nyonso akala bazalaki bakolongwa net na federation basi balongwe. Siko yeloko ni kosalama dans les 6 mois election kobanda na base ça veut dire na ba cercle et puis na batu ya sika oyo ba monique bazana mitu bazali na bwana bazana ko kanisa ke balon na biso ke ni liboso
pona Véron Mosengo comité ya normalisation yé etiami pona ko sunga Ndembo ya Congo Demokratiki ezonga na esika na yango ya kala
na Congo football eza ka football na Congo eza patrimoine lelo yo soki mboka moko amuli babeta na Congo bazolenga. Donc on n'est pas comme la terre, ils ont le partisan jambe. Donc on se fait football n'a beaucoup d'habitude. Ils sont comme ça. Donc on ne peut pas rester indifférent dans ma difficulté de l'Amboka. Donc c'était important pour sauver le football. Tout le monde à zéro. Voilà que en bref, la raison est que ça se trouve
et sengeli bongo koyeba ete liboso ya bapandisango batinda ya CAF pe ya FIFA ba jumokano ya kokata championnat ya ndembo ya Congo démocratique ete ezonga te pe ba pesi ndingisa na ba club ko tia makanisi pona koluka lolenge mosusu to pe formule mosusu ya championnat ya
merci mingezala kibongo reportage ya Valdo Yamba Yamba Bozali Kolanda, Sango Yamukili Lilo, na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC.
Na Kishasa Koli Kolanda Veo Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lobo ebi ete lelo tozali bongo mokolo mwa mibale bo mikolo miso mia mibale zali mikolo mie to pesa kabino masolo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango akoyamba po na biso mokili mibeko Gari Sakata po na kolobela mobeko mwa reserve ya mampinga moye mouti na mbula matale ekolo Congo démocratique pe mundi mamaki na Assemblée nationale ya RDC. Tolanda bango. Na Bozindo.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo tozali na esengo ya kuyamba kalaka mokonzi ya Lingomba ya Martin Fayulu oyo azali bongo na kombo ya Devos Kitoko. Tuyambie pona kolobela liboke liuti kosalema poso moleki na Lubumbashi ezaki bongo bokutani ya bakambi ya mangomba mapali ya politiki baike lokola Martin Fayulu lokola Augustin Matata Mponyo lokola Denise Sanga lokola pe Moïse Katumbi na Frank Diongo tokoyeba soki ezalaki nini na mituna tokope tokutuna ndeko na biso Devos Kitoko mbote ndeko Devos Kitoko
Votre journaliste ya la Voix de l'Amérique.
To moni même ba media ya Kinshasa ayuti koloba lelo ete mokonzi Lingomba na bino esidé engagement pour la citoyenneté et le développement Martin Fayulu andimi bongo kotika kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na mpona mima koya na sanza ya zone mibale ya mobu moye 2013 mpona Moïse Katumbi nde akoba kosala makambo yango yambo totuni ezali solo soki eza solo te pesa biso ndimbola eza nini
ezali lukuta likambo wana ekamwisi biso mpo toyebi esika ewuti te tokendaki Lubumbashi tosololi makambo nyonso tosigne déclaration commune ya balider oyo basanganaki bazwi engagement pour que tosangisa mayele makoki na biso tobunda pour que tozwa maponami ya solo maponami oyo tobengi élection transparente élection apaisée inclusive et impartial. Donc, ndenge to sololi kuna na Lubumbashi jusqu'à na mukolo to signé papier wana to tikala jamais koloba li solo ya candidature. Ezalaki na rendez-vous te, ezalaki na programme na biso te, bakambwana ezali ya lukuta. Banguna ya unité na biso balingi bakotisa banungu nungu babanda ko sanjisa ko betisa biso mitu pour que makambu oyo tokosala makambu tokosala esimba te. Donc biso ata mokolo moko jamais totikala koloba na Lubumbashi makambu ya candidature na élection présidentielle.
Abo yokani quand même pona kosenga eti mapona mimasalama na lolenge esengeli toloba kolanda buku likonzi ezali bongo te.
Toyokani que tosala élection oyo ekosepelisa bana ya Congo. Toyokani que tosala élection oyo vérité des urnes ekozala proclamé. To combattre fraude électorale oyo ndeko tilombo na batu na ye bazo préparé. Masolo yango wana déjà to proposé que le 13 mai tosali na marche munene ya kafu kafu ba leader nyonso tokosangana na Kinshasa totambola na babalabala nyonso pour que to dénoncer insécurité généralisée parce que bato partout to dénoncer misère passi et l'équipe pauvreté et l'équipe vie commissaire et puis to dénoncer élection chaotique oyo de Kotilombo azo préparer fraude pour que azonga lisusu na ebonga ya présidence na ndenga zweki yango ya kimoibi makambu tosololi yango wana. Donc tolobi to sangisa mayele na biso to mene baction ensemble conformément na mibeko ya mboka na biso de façon que élection oyo tozo préparer le 20 décembre 2023 et à l'élection, il y a solo et qu'on permette les missions congolais. Tant pour avoir conscience, la volonté, il y a peuple. Tant pour avoir institution légitime pour que tu développes un bon cannabis. Mais solo, nabiso, et ça, là, qui ou un document, tu signes qui est en ligne, tu n'y as pas tant yango à part document ou un moussou, tu signes qui n'a pas et ça, l'ité.
Tomoni bayi FCC bango baboyi kokende na mapona mi lolenge yango zali kobongisa mabalobi aboyo kani bozali te buku likonjili to samite kasi bino bozali na toloba na course pona kokende na mapona mi enrollement uti ko salema sikoyo bakoleka na ko nettoyer ba fichier électoral kasi bino penza tambo zo senga ke mapona mi ya malamu salama bolingo bo senga nini po bozo kende ndenge makambo zo kende sikoyo to bolingi ba telemisa ba babongola nini eloko nini penza bozo senga na makambo yo nyoso bomuni ya enrollement pe liki malamu
enrollement ezali kao enrollement ezali anarchie enrollement ezali batu oyo balingi mboka etambola malamu te basali makambo na ko eloko ya malamu eza te. Me nazongi na reponde na mutuna na yo biso tolobi tokoboyikote ba election te tokokende mapona mi tokoboya mapona mi te me tokokende mapona mi ya solo tokende mapona mi oyo ekozala organize conformement na mibeko ya mboka. Mapona mi tolobi mapona mi wana ezala na transparence ezala impartial ezala inclusive e apese elingi koloba nini mapona mi transparente elingi koloba tuboyi fraude imparcial tolingi koloba biso nyonso tokota na kati ya seni barepresenta na biso bazala wana mapona mi wana ezala apese parceque toboyi bitumba na nsima mapona mi e mapona mi wana ezala inclusive toboyi kopona batu ya kokende mapona mi na kweline bakongole mosusu en fonction ya bakalikile politike alo po tokende mapona mi wana tolobi il fo eloko ya liboso totala loi électorale ndenge nini loi électorale elazi regle du jeu mobimba yango wana basali yango na kuzu toyokani te ifo totrouve compromis na barticle mine mitano oyo eza malamu te ya mibale tolobi mapona mi mpo ezala malamu il fo baorgane ya seni ezala compose na biso nyonso baparti prenante tozali wana opposition pouvoir majorité ezala na bazo dirige tozala société civile biso nyonso il fo tozala na barepresentant na seni pour que tose surveiller mutuellement na mapona mikoya ya misato cour constitutionnel basala kango na ko banome ba juge en violation ya mibeko ya mboka il faut to revoir composition ya cour constitutionnel parce que cour constitutionnel ndeko proclamer résultat définitif ya mapona mi et enfin ya suka tolingi tozwa fichier électoral oyo biso nyonso tondimi yango tomoni ba machine oyo ya roulement eza na maboko ya bato ba formulaire eza na maboko ya bato ce sont les documents sensibles oyo tokolinga jamais etambola na maboko ya bato et audite ya fiche électorale esalama selon les normes na ba organisme oyo eza na impartialité baorganisme eza indépendant na compétence nécessaire so yango wana tolingi tolobi biso bana lamuka biso nyonso na opposition tosali réunion d'urgence ya baparti prenante tovanda totala oyo esalami malamu te tobongisa oyo esalami malamu tovalide pour que tokendema ponani oyo akanisi ke aboyi toyokana tozwa compromis consensus na makambo ya maponami alingi asala passage en force ayebake a partir ya le 13 mai tobandi baaction na terrain conformement ya mibeko ya mboka na biso tokopermettre jamais alors jamais tinombo na bato nyonso oyo bazoyiba mbongo ya leta bakontinue lisusu kodirige mboka en violation ya volonté ya peuple congolais tour oyo sa passe ou sa kase
kasi na makambo bozosenga bokosala nini bokosenga ke batelemisa nanu processus to misalo ezosalama to bosala nini mpo déjà enrolema esalami bokosenga nini mpo bakozongela susu kobandela constitution ya composition ya seni te ya cour constitutionnelle te bokozela nini concrètement
makambo nyonso wana soki volonté politique ezali tokovanda panda une semaine tosilisi makambo nyonso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezali te eza question ya volonté ya transparence soki balingi maponami ezala ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines tokosilisa makambo wana mais soki balingi kofraude bakomultiplie baraison na bacause pour que bagagne temps mais moto ata moko akoganye temps te parce que mokonzi ata eza nzambi mokonzi ata eza peuple congolais
kasi liboke bokende kosala na lubumbashi kuna oyo Martin Fayulu alakisi elongi ya lamuka pe esid ezali mpenza nini ezali coalition toloba plateforme électorale déjà to mpe eza nini eboni bosala nini ekokoma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na lubumbashi toyokani biso nyonso bakandida na présidence de la république tosangisa mayele tosangisa makasi na biso pour ke tobundisa tilombo afraude planification oyo ya fraude électorale to arrêté yango et il faut to combattre processus ya fraude pour que maponami ezala ya solo mpona yango tolobaki ke mutu moko akokoka likambo wana te il faut tosangana l'union fait la force objectif na biso ezali moko eza mibale te ezali combat contre préparation ya fraude électorale et fraude électorale tokokombattre yango na consensus pas na ya nani ya baorgane ya seni consensus na loi électorale consensus na fiche électorale consensus na cour constitutionnelle ekosala obligé ya bamarche oyo tokoutilize mutu adetourne objectif ya rencontre na biso te tosali plateforme électorale te tosali cartel politique te tokendaki kopona candidat commun te makambo wana toyebi yango te toyebi ke toyokani tosala baaction ensemble pour que tozwa maponami ya solo
Merci mingi bandeko bolimbisi na kanisi bo moni bino moko ete ezalaki bongo lisolo na Edi Sango elomgo na Devos Kitoko azali yoko bakambi ya lingomba esidé ya Martin Fayulu balobelaki lisanga ya bayi opposition bakutana kibongo na ingumba Lubumbashi bolimbisi po na mwa confusion wana masolo maye ya mokolo mwalinde sikusi masolo na biso ya mokolo mwalelo boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu ezali bongo na site internet na biso na kombo ya www.voalingala.com soki okoki kuna okoki mpe kolanda okoki kolanda basango na biso nyonso na lokota ya Lingala soki mpe ozali na Facebook kobosana te okoki mpe kolanda basango na biso na Facebook mpe kokabola yango na baninga na yo na page na biso Facebook VOA Lingala tozali mpe na Twitter na Instagram soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango asungaki biso bongo mpona sango na nzela ya masini ezalaki bongo Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley kombo na ngai Marius Muhunga oyelobeli eye na tumbeli bino botondi lokola bolandaki biso botika malamu kimia pe bondeko bozala okati ya mabota mabino bisika biso bozwami na kolandaka masolo na biso sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC na Lingala botika malamu.